Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öýüňize sagalyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 6-njy ýuly, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan arasylýan prezident saparynyň öňünden adat durmuş toltadyrly. Aýlyk paýlar giýjikdirilen ýaşaýjylar döwlet dükanyna hüjüm etdi. Öýlerindäki aýlyk ýagdaýyndan alada galýan ýaşlaryň harwy gullukdan haraý gözleýänini gaýdylýar we beýlek täzelikler. Odaly soň habarlar dinle. Olar bilen sizi men, Ýogşun Anna Urban tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Antony Blinken 5-nji ýylyny ABŞ administrasiýasynyň Eýranyň Israýyly uly howp duwarydaky pikirini berip durýanlygyny we Tehranyň ýadra ýaragyny edinmegine hiç açan ýol berilmejekdigini gaýtalady. Egerde Eýran diplomatik ýolyny ret etse, prezident Joe Bidenin gaýtalap aýdyşy ýaly Eýranyň ýadra ýaragyny edinmeli üçin mümkin bolan ähli çäre görülür diýip Blinken Washingtondaky Israýyly tarapdar topara AIPAC lobbisine ýüzlenip aýtdy. Şeýle-de Blinken Saud-Israýyl kadalaşmasynyň Washington üçin ören möhüm bolup durýanlygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Israýyl bilen Saud Arabistanynyň arasynda kadalaşmagy üstürmökde hakiki milli howpsuzlyk bähwidi bar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Ukraina Russiýada diversiýa öýjüklerini öretdigi olara ýurt içindäki hüjümleri gurnamak üçin pilotsuz uçaryp berýär. CNN bu habary ABŞ-nyň aňtaw maglumatlarından habarly resmiýleriň sözlerini salgylanyp berdi. Amerikan resmiýleriniň sözlerine görä, döredilen öýjükler Kiýew-iň Rus agressiýasyna garşy göreşinde Ukraina duýgudaşlyk bildirýän we gowy täälim berilen operatorlardan ibarat. CNN-iň söhbetdeşleri may aýynyň başynda Kremlle garşy gurulan dron hüjüminiň hem Rus çäginiň içinden hut şol adamlar tarapyndan amala aşyrylan pilotsuz uçar hüjüm bolanlygyny aýtdylar. Aýdylmagyna görä Ukraina öz tarapdarlaryna ýurt içinde öňürilen dronlary berýär. ABŞ-nyň iki resmiýetiniň aýtmagyna görä bu darbalaryň ABŞ-nyň iberen pilotsuz uçar tarapından urulan ugarada hiç eli suutnamı yok. CNN'in çeşmelerinin mağlumatına göre Ukrayna, Rusya kaçakçılık yollarını kurup, sol yollardan pilotsuz uçurlar ya da onların son ulanılacak bölüklerini veriyor. Son kiptelerde Rus nişanalarına karşı kurnulayan drone hücumları yığcamlaştı. Görünüşünden bu Ukraynalıların sunun yalı diversi hareketler için infrastruktura kurma uğruna eden bir neç aylık tagallahının en yukarına kodu olup duruyor deyip CNN'in sökvette şahitti. Türkmenistan hava yolları 2-nji ýuluna Aşgabat, Almaty, Aşgabat urboýunça ýygyderli uçar gatnawlaryny dikeltdi diýip Kazinform neşri Gazagystanyň Raýat aviasiýasy komitetine salgylanyp habar berdi. Türkmenistan hava yolları iki ýurdun arasyndaky ýolagçy gatnawlaryny 2-nji ýuluna Almaty, Aşgabat ury bilen hepdede bir gezek amala aşyrmagy başlady. Dikeltilen uçar gatnawlary iki ýurdun arasyndaky söwda we ykdysady işgörlük, seýahatçylyk we medeni hyzmat taşlığı hafem istirmeği kömek eder deyip havarda belleniyor. Kazakistan'la Türkmenistan'ın arasındaki ilgiderli katına olur koronavirüs pandemiyesi sebepli 2020 yılın Mart ayını toktadırıptı. Kırgızistan'ın Devlet Topluluk Komiteti 6. yılını hakimiyeti ele geçirmek planını dönmekte guman edilen bir topar erkek ve ayal adamın tutsak edilenliğine aitti. Milli Kopsulluk Komitetinin havarına göre bu topara Eldik Keňeş, Halk Keňeşi siýasy partiýasynyň başlygy Roza Nurmatowa ýolbaşlyk edipdir. Ol özüniň 4 kardeşi bilen birlikde bildirilen aýyplamany boýun aldy. 37 ýaşly Belarus şahyry Dmitri Sorokin ýurdun günwatarynaky Lida şäherine polisiýa tutsakhanasyna aradan çykdy. Adam hukuklaryny goraýan Serhey Sis Sorokinin tansynyň 5-nji ýuluna ýazan tweetine salgylanyp, Sorokinin bir günüň ölenligini aýtdy we onuň 6-njy ýuluna jaýlanjakdygyny habar berdi. Sorokinin polisiýa ölümüne näme üçin saklananlygy we onuň ölümüne nämeniň sebäp bolanlygy entek belli däl. Sorokinin dostlary polisiýanyň şahyry mundan öňem tutsak edenligini we haýsyr bir ýalňyşlyklar üçin video kameranyň öňünde töwe etdirip ýazga alanlygyny gürrüň berdiler. Siz habarlarda